Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkapli dan ini Niaga Awani. Hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan vaksin dan juga ekonomi. Satu siasatan sedang dijalankan bagi mencari punca gangguan teknikal yang menyebabkan laman web jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan vaksin JKJAV COVID-19 yang tergendala pada Rabu. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF dalam satu kenyataan berkata tindakan akan diambil kepada pihak yang bertanggungjawab demi kepentingan awam dan negara.
Pada masa sama, CITF memohon maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi orang ramai dalam membuat percubaan tempahan vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca itu. Untuk makluman, inisiatif yang dibuka kepada penduduk Malaysia berusia 18 tahun ke atas di 5 buah negeri iaitu Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang, Johor dan Sarawak habis ditempah dalam masa 1 jam selepas tempahan dibuka pada 12 tengah hari Rabu. Sebanyak 1,261,000 dos ditawarkan di mana 275,208 dos ditempah oleh warga emas sewaktu inisiatif ini mula dibuka dari 23 Mei sehingga 26 Mei. Sementara itu, seramai 29,183 orang dalam senarai menunggu vaksin AstraZeneca sebelum ini dimasukkan ke dalam senarai giliran kali ini. Untuk rekod, sebanyak 959,609 tempahan bagi penduduk Malaysia berumur 18 tahun ke atas telah dipenuhi.
Pada April lepas, Dana Kewangan Antarabangsa IMF jelaskan yang polisi vaksin yang luar biasa dan pantas mampu pulihkan ekonomi global daripada kesan pandemik pada ketika ini. Dalam kenyataannya, pengarah urusan IMF Kristalina Georgieva menegaskan polisi vaksin adalah polisi ekonomi dan pemulihan yang pantas kepada krisis kesihatan semasa akan mampu menambah $9 trilion kepada KDNK global pada 2025. IMF pada Mac jangka ekonomi Malaysia akan tumbuh 6.5% tahun ini kesan daripada pelaksanaan vaksin yang bermula pada Februari. Sementara itu, pada Selasa lepas, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad menjangka sasaran pertumbuhan KDNK 2021 sebanyak 6.0 hingga 7.5% boleh dicapai sekiranya krisis kesihatan akibat COVID-19 dapat distabilkan. Tambahnya, ketersediaan vaksin dan program vaksinasi menyeluruh dalam kalangan rakyat Malaysia akan memberi impak positif kepada ekonomi negara. Sementara itu, ahli ekonomi Fakulti Perniagaan Universiti Sunway Profesor Dr. Yah Kim Leng berkata, peranan penting yang boleh dimainkan ekspor dalam pertumbuhan KDNK pada 2021 akan bergantung kepada kemajuan program vaksinasi di negara ini. Tambahnya, penggunaan dan pelaburan boleh diperkukuh dengan kelonggaran aktiviti sosial dan ekonomi yang hanya dapat dicapai menerusi peningkatan proses vaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun. Beliau berkata ekonomi kekal berada di landasan untuk mencapai pertumbuhan KDNK 5.5% hingga 6.5% disokong peningkatan ekspor tanpa mengambil kira keadaan tidak dijangka daripada pandemik COVID-19 kekal tinggi sepanjang tahun. Sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjangkakan kedudukan ekonomi negara bertambah baik pada tahun ini sejajar dengan tindakan kerajaan dan pemulihan aktiviti ekonomi serta perdagangan dunia. Menurut Perdana Menteri, pelaksanaan pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan meningkatkan sentimen dan menyumbang ke arah pemulihan kegiatan ekonomi. Dalam masa yang sama, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menjelaskan PKP 3.0 yang diperketatkan dijangka memberi kesan sehingga 1% ke atas KDNK sepanjang tempoh pelaksanaan selama satu bulan dari 12 Mei hingga 7 Jun depan. Terdahulu, Zafrul menjelaskan kerajaan semakin yakin bahawa objektif pemulihan ekonomi akan menyusul seiring dengan pemulihan kesihatan awam susulan peningkatan kesedaran dalam kalangan rakyat mengenai kepentingan vaksinasi awal. Menurutnya, itu diperkukuhkan lagi dengan sambutan menggalakkan terhadap pendaftaran vaksin AstraZeneca pada 2 Mei lalu.
Dan sehingga 7.30 pagi tadi, 11.069 juta individu telah mendaftar untuk divaksin di Malaysia menurut laman web JKJAV. Daripada jumlah berkenaan, 1.731 juta telah divaksin. Kerajaan sasar untuk capai imuniti kelompok atau 80% atau sekitar 26 juta penduduk harus divaksin. Keluhan dan luahan hati netizen menunjukkan mereka ingin divaksin. Namun ada yang gesa proses ini dimudahkan. Mereka beri contoh proses vaksinasi di Amerika, UK dan Indonesia yang hanya memerlukan orang ramai pergi ke pusat pemberian vaksin untuk dapatkan vaksin mereka. Kita ingin lihat bagaimana untuk mudahkan proses ini, terutama dengan jangkaan 150,000 vaksin yang akan diberikan sehari bermula pada Jun. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan perkara tersebut, kita bersama dengan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Doktor, dengan peningkatan kes kepada 7,400 semalam dan lebih 7,000 sebelumnya, tentunya ini meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan vaksin. Namun adakah doktor lihat kesedaran ini dipadankan dengan proses vaksinasi yang pantas?
Okey, kalau kita tengok pada data, ya, bukan sahaja kes baru meningkat. Kita melihat juga angka kematian, ya, turut mencatatkan peningkatan. Daripada 31 purata pada 2 minggu lepas, meningkat kepada 56 sehingga semalam. Jadi keadaan ini pada pandangan saya sedikit sebanyak telah meningkatkan kesedaran, ya, di kalangan masyarakat. Dan kita telah pun menyatakan, ya, dari masa ke semasa kepentingan pengambilan vaksin. Dan bila kita lihat, ya, data secara keseluruhannya, ramai sebenarnya yang tertunggu-tunggu, ya, untuk mendapatkan vaksin ini. Jadi kita harap dengan adanya program promosi yang berseterusan dan kesedaran, kan ini dapat dipermudahkan untuk membolehkan lebih ramai lagi untuk mendapat vaksin tersebut dalam masa terdekat. Cumanya dalam keadaan sekarang ni, kita perlu maklum, ya, saya difahamkan bahawa program PIK ataupun program imunisasi COVID kebangsaan ini, dia tak sama macam National Immunisation Program, ya, dalam NIP yang menawarkan vaksin-vaksin selain daripada COVID lah, termasuk hepatitis B, BCG dan sebagainya. Ia adalah merupakan yang vaksin tu sentiasa ada, ya, free flow vaksin. Siapa-siapa nak dapatkan vaksin boleh memperolehinya dalam masa yang diperlukan. Tapi dalam COVID ni, kita memahami bahawa bekalan tu kita terpaksa menunggu mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi dalam masa sekarang ni, kita masih lagi menunggu bekalan untuk sampai, dan diharapkan pada bulan Jun dan Julai nanti ianya akan memenuhi seperti mana yang kita harapkan.
Dan komen doktor tentang keperluan jadikan orang ramai pohon di laman web JKJAV selepas dua kali sebelum ini dibuka, masih ada masalah. Adakah ini akan kurangkan minat orang untuk dapatkan vaksin? Kerana kita dapat lihat di media sosial ada komen-komen tersebut daripada orang ramai tentang mereka cuba untuk dapatkan vaksin tersebut. Mereka telah menukar persepsi orang ramai di keliling mereka dan juga diri mereka sendiri. Tetapi dengan proses tersebut mungkin ada sedikit gangguan kepada persepsi dan keyakinan keyakinan diri mereka untuk dapatkan vaksin itu.
Pada pandangan saya, maklum balas yang mereka berikan sebenarnya sikit sebanyak akan memberikan idea, ya, ataupun cadangan kepada JKJAV ataupun CITF untuk memperbaiki laman web tersebut, ya. Dan dalam masa yang sama, apa yang kita dapati ialah pendaftaran yang dilaksanakan semalam itu sebenarnya adalah satu fenomena biasa yang didapati, ya, setiap kali bila kita mendapati ramai yang masuk ke dalam sistem. Saya bagi contoh, kalau dalam musim pilihan raya, bila anak-anak nak mendapatkan keputusan UPU, memang akan berlaku kesesakan dalam sistem. Dan pada pandangan saya, penambahbaikan untuk mengelakkan bottleneck ini sepatutnya telah diantisipate lebih awal. Maksudnya mungkin ada beberapa laman web, ya, sebagai mirror image, ya, untuk membolehkan ramai yang masuk. Dan dalam masa yang sama, saya berpendapat dalam keadaan wabak sekarang ini, pihak kerajaan, kementerian dan mereka yang bertanggungjawab dalam pengurusan wabak boleh mengambil pendekatan dengan pengenalan pastian mereka-mereka yang berisiko tinggi, ya, untuk didahulukan. Kita maklum, ya, macam anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas ni, dia memahami bila kerajaan mengatakan okey 60 tahun saja yang boleh mendaftar, ya. Tapi bila sebut 18 tahun, termasuklah semua. Tapi kenapa tidak mendahulukan dulu selepas 60 tahun ke atas ni, mereka-mereka yang berada dalam sektor ekonomi. Dan kita tahu berdasarkan keputusan harian, kluster-kluster di tempat kerja ramai, ya. Jadi bila untuk peringkat kedua ni, buka dulu di kalangan mereka ni. Jadi tidaklah begitu sesak. Anak-anak yang mungkin tidak terlibat dengan keadaan ataupun aktiviti ekonomi mungkin boleh menunggu sekejap untuk sehingga vaksin tu sampai. Jadi ini adalah antara pendekatan yang berdasarkan, termasuk juga memanjangkan tempoh pendaftaran. Maksudnya ikut hari, ya, hari tertentu untuk golongan yang tertentu, dan ini pasti akan memudahkan. Dan satu lagi, buat interface dengan MySejahtera, mereka-mereka yang dah daftar, bagi option kat situ nak terima AstraZeneca ke tidak. Jadi tak perlu buat pendaftaran berulang kali. Pada pandangan saya, ini boleh dilakukan untuk penambahbaikan pada masa akan datang.
Dan doktor, saya tahu doktor ada bercakap berkenaan dengan jumlah vaksin yang bukan tersedia seperti program National Immunization Program yang lain. Tetapi mungkinkah negara kita boleh lakukan apa yang dilakukan negara lain, contohnya di Amerika, UK dan Indonesia, untuk mudahkan proses dapatkan vaksin? Di Indonesia contohnya, mereka boleh walk in sahaja untuk dapatkan vaksin. Adakah ini doktor lihat boleh dilakukan apabila bekalan vaksin tersebut akan meningkat di masa-masa akan datang?
Pada pandangan saya, memang walk-in itu memang dapat memudahkan ya, dan juga disepadukan dengan pendaftaran melalui dalam talian, sebab kita pun maklum di setengah-setengah tempat ataupun terdapat ya, peranti yang mudah alih ni kadang-kadang menghadapi masalah ya, bila kita nak buatkan pendaftaran secara dalam talian. Jadi kombinasi itu boleh dilaksanakan, tinggal lagi integrasi data tu perlu ada. Maksudnya dalam masa yang sama, bila anggota masyarakat kita mendaftar secara dalam talian, secara terus, ianya terus dimasukkan dalam pekalan data, sebab data pekalan data ni perlu ya, sebab pada pandangan saya ia dapat mengelakkan pemalsuan data dan juga memudahkan proses-proses yang seterusnya. Dalam masa yang sama juga, pada pandangan saya juga, unit mobile seperti mana yang dilaksanakan di negara-negara lain yang mudah bergerak ni ya, yang memberikan vaksin, kalau kita tengok di UK ya, mereka memberikan vaksin di tempat-tempat awam ya, dan juga di Amerika mereka membuat ni di stadium ya, tempat-tempat yang dan melibatkan pasukan tentera ya, NGO, sukarelawan. Pada pandangan saya ini boleh dilakukan dengan penglibatan sukarelawan dan sebagainya. Bagaimanapun perancangan pada pandangan saya memang menurut seperti mana yang dicadangkan, sebab pembaksinan ni kita tak boleh buat vaksin saja, sebab kena ada sokongan juga. Takut-takut kalau ada kecemasan ya, tindakan apa tu, respons alahan yang mungkin membahayakan dan sebagainya, jadi perlu disokong ya, dengan sistem berkenaan. Jadi untuk mewujudkan sistem mudah alih, pada pandangan saya boleh dilaksanakan, sebab ini juga ditunjukkan dengan penyertaan sukarelawan MyVac ya, tahun semua yang sekarang ini aktif ya, membantu Kementerian Kesihatan ya, memudahkan proses pembaksinan di PPV, dan ini mungkin boleh dipanjangkan juga untuk mewujudkan unit bergerak ya, pada masa-masa yang terdekat ini.
Dan paling terakhir doktor ya, saya ingin bertanyakan berkenaan dengan keperluan vaksin AstraZeneca dimasukkan ke dalam program vaksin kebangsaan arus perdana, melihat kepada permintaan dan kepercayaan orang ramai kepada program tersebut. Kerana ada yang menyatakan bahawa kenapa kita kena perlu apply di JKJAV adalah kerana MySejahtera adalah untuk program arus perdana, JKJAV adalah untuk AstraZeneca. Melihat kepada kepercayaan tersebut, adakah doktor lihat sudah tiba masanya program AstraZeneca ini melihat dimasukkan ke dalam program MySejahtera itu?
Melalui fenomena yang ditunjukkan oleh pendaftaran yang begitu menggalakkan semasa pusingan pertama lalu, saya merasakan memang kita tidak ada sebab sebenarnya untuk mengasingkan AstraZeneca ini dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya. Kita lihat di situ walaupun terdapat kebimbangan oleh mereka-mereka yang berkenaan ya, dalam media sosial dan sebagainya, tapi kita lihat dalam dunia sebenar, mereka itu sebenarnya tak wujud. Ya. Kita mendapati bahawa semangat dan motivasi di kalangan sebagian besar masyarakat kita memang menerima semua vaksin-vaksin yang ditawarkan. Jadi maksudnya di sini pada pandangan saya, untuk memudahkan kita integrasikanlah semua apa tu sistem vaksin ini dalam satu sistem bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan.
Terima kasih pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan juga Kesihatan Awam UPM Profesor Madya Dr. Malina Osman. Sebentar lagi kita akan bincangkan berkenaan dengan vaksin dari sudut ekonomi. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.